ข่าวเรื่องการปิดถนนประท้วงหลายจุดในกรุงเทพนั้นเป็นที่สนใจของทั่วโลกนะคะและนักวิชาการชาวต่างประเทศหลายคนทีเดียวนะคะก็ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มาคนแรกนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมหาวิทยาลัยดยุคในอเมริกาแต่เวลานี้สอนอยู่ที่สิงคโปร์นะคะอาจารย์เอ็ดมันด์มาเลสกี้ให้ความเห็นไว้อย่างนี้ค่ะ
I really hope that the path forward is that the two sides can agree on a set of constitutional changes.
นักวิชาการเอ็ดมันด์ มอเลสกี้จากมหาวิทยาลัยดยุคกล่าวแสดงความหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถทำความตกลงกันได้ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเปิดทางให้กับการเลือกตั้งที่มีการตรวจสอบและการทวงดุลอย่างที่ฝ่ายผู้ประท้วงเรียกร้องเขาคิดว่าทางออกที่น่าจะเป็นไปได้คือระบบการเลือกตั้งที่มีสมดุลอย่างเหมาะสมและมีการตรวจสอบเพื่อปกป้องเจตนารมณ์ของฝ่ายเสียงข้างน้อยค่ะในอีกด้านหนึ่งนั้นนายมาร์คทอมสันผู้อำนวยการศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ City University of Hong Kong กล่าวแสดงความวิตกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฝ่ายผู้ประท้วงสามารถขับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ออกจากอำนาจได้สำเร็จค่ะ
What worries me is you have a clear plan ongoing through both protests and courts and administrative means to get this government
นักวิชาการมาร์คทอมสันที่ City University of Hong Kong บอกว่าที่เป็นห่วงก็คือฝ่ายผู้ประท้วงมีแผนที่จะดำเนินการประท้วงดำเนินการทางการศาลและการดำเนินการทางการปกครองเพื่อขับรัฐบาลชุดนี้ออกและให้มีรัฐบาลใหม่ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งซึ่งตามความเห็นของเขาจะนำไปสู่การประท้วงจากพวกเสื้อแดงอีกครั้งหนึ่งและอาจจะทำให้เกิดความรุนแรงซึ่งทหารจะต้องออกมาปราบปรามนะคะส่วนนักเขียนและนักวิเคราะห์นายคริสเบเกอร์กล่าวแสดงความเห็นว่าการสนับสนุนจากชาวกรุงเทพในการชุมนุมครั้งล่าสุดนี้อาจจะลดลงนะคะ
The government has been verypatient and clever actually to try and just laugh them out tonight.
นักเขียนคริสเบเกอร์กล่าวว่าทางรัฐบาลได้แสดงความอดทนอย่างมากและจริงๆแล้วดูฉลาดทีเดียวที่พยายามรอให้ฝ่ายผู้ประท้วงเลิกไปเองซึ่งคิดว่าอาจจะเป็นวิธีที่ประสบความสำเร็จนะคะนั่นก็เป็นการแสดงความคิดเห็นจากนักวิชาการและนักวิเคราะห์การเมืองไทยซึ่งเป็นชาวต่างประเทศค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ